πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6.
Καλό απόγευμα και από μένα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος, αυτή την ώρα μαζί μας η Μαρία Κόντου, στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Τα μηνύματα αυτά μας αρέσουν πολύ, τα θέλουμε πολύ, γιατί πρώτα-πρώτα μας αρέσει η επικοινωνία μαζί σας, η άμεση επικοινωνία μαζί σας που είναι εφικτή με τα μηνύματα αυτά στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης μπορείτε πάντα να μας στέλνετε προτάσεις, ιδέες για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό. Θέματα που εμείς στη συνέχεια τα βλέπουμε και εφόσον μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από τον Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα Earth και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και εξ παπάκι πρώτο κατ' παύλα πρόγραμμα.
Και για να ολοκληρώσουμε ταυτότητα της εκπομπής μας, πώς μπορείτε να μας ακούσετε πρώτα-πρώτα από το ραδιόφωνο σας. Είμαστε μια ραδιοφωνική εκπομπή από το ραδιόφωνο. Προφανώς μας ακούτε, αλλά μπορείτε να μας ακούσετε και από την τηλεόραση σας που μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα και μέσω ίντερνετ. Στο rteco.gr θα βρείτε όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ. Η εκπομπή μετά την μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Λοιπόν, αυτά για το ξεκίνημα. Τώρα ένα τραγούδι και θα περάσουμε αμέσως μετά στα θέματά μας, στους σημερινούς μας καλεσμένους. Έχουμε διάφορες προτάσεις και θα ξεκινήσουμε με κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ τη Μέρη Βενέζη.
The cat, she's got your tongue.
rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. And the girls who know it are the ones who get it, babe, on the bold side when the war's won.
Back to love, my sweet chariot.
Innovation, inspiration, temptation, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. On the far side of the moon, by your lonesome, what to do? Rock and roll, rock and roll. Rock and roll, rock and roll. Rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll. I'm the writing on the wall.
Και είπα ότι το θέμα το πρώτο ενδιαφέρει τη Μέρη Βενέζη λόγω εντοπιότητας. Έτσι.
Η αλήθεια να λέγεται ότι είμαι από τους τυχερούς που έχω δει πολλές φορές από κοντά την αρχαία Νικόπολη.
Λοιπόν, αυτές τις τελευταίες μέρες έχουμε δει διάφορα δημοσιεύματα για την αρχαία Νικόπολη και έχουμε δει και ένα πάρα πολύ εντυπωσιακή μακέτα να δημοσιεύεται. Η μακέτα που είναι αυτό που θα βλέπει κανείς στο θέατρο, ο πίσω τείχος, ας πούμε, του θέατρου, το σκηνικό κατασκεύασμα, τέλος πάντων. Το οποίο θα φτιαχτεί έτσι ώστε να είναι όπως ήταν τότε, όπως φαίνεται. Λοιπόν, θα μιλήσουμε τώρα για την αρχαία Νικόπολη και ενδεχομένως όχι μόνο για την αρχαία Νικόπολη, με την προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Πρέβεζας, την κυρία Ανθή Αγγέλη, η οποία είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κυρία Αγγέλη.
Καλησπέρα, κυρία Βενέζη, κύριε Γιαναράκο, καλησπέρα στους ακροατές σας.
Λοιπόν, πολλά αναστηλωτικά έργα γίνονται αυτή την περίοδο στην αρχαία Νικόπολη. Από πού θα ξεκινήσουμε?
Ας ξεκινήσουμε από το θέατρο, το οποίο προαναγγείλατε, ούτως ή άλλως. Θα πρέπει να πούμε ότι το θέατρο της Νικόπολης είναι ένα από τα πιο σημαντικά ρωμαϊκά οικοδομήματα στον ελλαδικό χώρο. Είναι ένα από τα ελάχιστα αμιγώς ρωμαϊκά θέατρα που έχουμε στην Ελλάδα. Συνήθως τα θέατρα που έχουν και ρωμαϊκή φάση είναι κατασκευασμένα στα ελληνιστικά χρόνια και ακολούθησε μια ανακατασκευή τους στα ρωμαϊκά. Στην Νικόπολη όμως, επειδή είναι μια πόλη η οποία ούτως ή άλλως κτίστηκε μετά την αυμαχία του Ακτίου, από τον ίδιο τον Αύγουστο, σε ανάμενη της νίκης του και εξού και το όνομά της, το θέατρο χρονολογείται τους χρόνους του Αυγούστου, στα τέλη του 1ου αιώνα π.Χ., αρχές του 1ου αιώνα μετά Χριστόν. Έχει και μια δεύτερη οικοδομική φάση, στα τέλη του 1ου αιώνα, όπου ανακατασκευάστηκαν διάφορα μέρη του. Και μία τρίτη που έγινε η ανακατασκευή του σκηνικού οικοδομήματος, αυτό για το οποίο μίλησε πριν ο κύριος Γιαναράκος.
Μα είναι πολύ εντυπωσιακό. Νομίζω ότι δεν υπάρχει σε άλλο θέατρο στην Ελλάδα τουλάχιστον να έχει αναστηλωθεί κάτι τέτοιο.
Έχετε δίκιο, ναι, γιατί δεν υπάρχουν έτσι ρωμαϊκά θέατρα στην Ελλάδα τα οποία να έχουν αναστηλωθεί. Αυτό που έχετε δει βεβαίως, η αναστήλωση του σκηνικού οικοδομήματος, είναι όπως είπατε η μακέτα, δεν έχει γίνει ακόμη. Το θέατρο, παρόλο που σώζεται σε αρκετά καλή κατάσταση και ήταν εντυπωσιακό και ακόμη και από τα χρόνια των πυρηγητών του 18ου και του 19ου αιώνα, ήταν πολύ γνωστό. Όσοι επισκέπτονταν την Ήπειρο, όπως ο Λίκ και ο Βίλ και διάφοροι άλλοι, πάντα είχαν στα σχέδιά τους, απεικονίζανε το θέατρο, γιατί είναι πολύ εντυπωσιακό με τεράστιες διαστάσεις. Ωστόσο, η αρχαιολογική έρευνα ήταν πολύ περιορισμένη σε αυτό και μόνο την τελευταία δεκαετία, ουσιαστικά από το 2012 και μετά, άρχισαν εργασίες για την ανασκαφή του και την αποκατάστασή του. Σήμερα έχουμε καταφέρει και έχουμε ανασκάψει πλήρως το θέατρο μέχρι την ορχήστρα του, η οποία δεν ήταν ποτέ ορατή. Δηλαδή, σκάψαμε σε βάθος 4 μέτρων για να φτάσουμε στο αρχικό του επίπεδο. Έχουν γίνει εργασίες αναστήλωσης στο κύλον του θεάτρου και στους αναλυματικούς του τείχους.
Και υποδέχθηκε και όλες θεατές που είχε πάρα πολλά χρόνια, εκατοενταετηρίδες να υποδεχτεί.
Πολύ σωστά, ακριβώς έτσι είναι. Κάναμε το 2022 για πρώτη φορά μία μουσική παράσταση με μουσικό σύνολο του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων, με την ευκαιρία ενός επιστημονικού συμποσίου που κάναμε για το θέατρο. Φέτος υποδεχθήκαμε ορχήστρες, χοροδίες προς τη μήνη του Πατριάρχη Βαρθολομαίου που ήρθε στην Νικόπολη. Και από φέτος το θέατρο είναι και ανοιχτό για θεατές. Δεν ήταν μέχρι τώρα. Πρώτη φορά άνοιξε για κόσμο, για επισκέπτες, το 2024, μετά από έργα που γίνανε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Mm-hmm. Όμως δεν έχει γίνει ακόμη η αναστήλωση του σκηνικού οικοδομήματος, το οποίο ήταν τεράστιο, είχε ένα αρχικό ύψος 12 μέτρα, ήταν τριόροφο. Τώρα έχει μια προσωρινή αντιστήριξη μεταλλική, γιατί παρουσίαζε προβλήματα στατικότητας. Αλλά για να φύγει αυτή η αντιστήριξη και να μπορέσει να έχει την μόνιμη μορφή του, η Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού ανέθεσε τη μελέτη τον κύριο Νεοπτόλεμο Μιχαηλίδη. Έκανε μια πραγματικά εξαιρετική μελέτη, η οποία εγκρίθηκε πρόσφατα από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Αυτές είναι οι μακέτες που μπορεί να δει κανείς για το πώς θα αναστηλωθεί η σκηνή του θεάτρου, που όπως είπα ήταν στα πρότυπα των ρωμαϊκών θεάτρων και πολύ εντυπωσιακή. Εκτός του μεγάλου ύψους του, είχε τρεις ορόφους όπως προανέφερα, ήταν κοσμημένη, είχε κόνχες, είχε αγάλματα από μούσες, από θεούς, είχε ζωφόρους που περιέτρεχαν το θέατρο. Και πιστεύω ότι όταν θα φτάσει και θα ολοκληρωθεί η αναστήλωση, το μνημείο θα είναι ακόμη πιο εντυπωσιακό από ό,τι είναι και σήμερα.
Αρχιτεκτονικά μέλη αυτού του σκηνικού οικοδομήματος έχουν σωθεί, βρέθηκαν ή θα γίνει εξ ολοκλήρου ανακατασκευή του?
Όχι, υπάρχουν και αρκετά αρχιτεκτονικά μέλη, τα οποία βρεθήκαν κατά τη διάρκεια των ανασκαφών. Βέβαια, θα πρέπει να πω ότι το μεγάλο πρόβλημα με το θέατρο ήταν η λιθολόγησή του από ήδη τους μεσαιωνικούς χρόνους. Φανταστείτε ότι μέσα στο ίδιο το κύλον του θεάτρου υπήρχαν τρεις ασβεστοκάμινοι που χρησιμοποιήθηκαν στους μεταβυζαντινούς χρόνους για να καίνε τα εδόλια του θεάτρου που ήταν από ασβεστόλιθο και τα φτιάχναν ασβέστη για να τα χρησιμοποιήσουν σε κτίρια της εποχής. Γι' αυτό και δυστυχώς τα καθίσματα, τα εδόλια δεν σώζονται, παρά μόνο στις τρεις κατώτερες σειρές του θεάτρου. Έχουν αποκατασταθεί ως τώρα ηχητές υποδομές και θα μπουν στις τρεις πρώτες σειρές, όσο από τα εδόλια δεν σώζονται, θα αποκατασταθούν σύγχρονο υλικό. Mm-hmm. Από το σκηνικό οικοδόμημα σώζονται όμως αρκετά αρχιτεκτονικά μέλη, είτε τμηματικά είτε ακέραια, όπως και ονόκρινα, τμήματα αποκείωνες, τμήματα από τον αδηλικτό διάκοσμο, τα οποία με βάση τη μελέτη θα αποκατασταθούν.
Το οδικό έργο παράκαμψης της Νικόπολης, κύριε Αγγέλη, που θα οδηγήσει στην ενοποίηση του αρχαιολογικού πάρκου, πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί?
Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για την πορεία του αρχαιολογικού χώρου έργου, γιατί ακριβώς όπως είπατε, αυτή τη στιγμή ο χώρος δεν είναι ενοποιημένος. Αυτή τη στιγμή τον χώρο τον διατρέχει μια εθνική οδός, η Εθνική Οδός Πρέβεζας Ιωαννίνων, που τον διασπά στη μέση. Το έργο της παράκαμψης που ξεκίνησε και αυτό στο προηγούμενο ΕΣΠΑ έχει γίνει έργο γέφυρα, έχει περάσει δηλαδή στο ΕΣΠΑ 2020-2027 και η ολοκλήρωση του αναμένεται μέσα στην επόμενη χρονιά του 2025. Mm-hmm. Οπότε ο χώρος θα είναι πλέον ενοποιημένος για τους επισκέπτες, κάτι που είναι και απαραίτητο για την ένταξή του στην UNESCO, που είναι προσπάθεια του Υπουργείου Πολιτισμού.
Ποια άλλα έργα πρέπει να δρομολογηθούν για την υποψηφιότητα της Νικόπολης?
Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη δύο έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το ένα είναι η αποκατάσταση του οίκου του Εκδίκου. Είναι ένας τεράστιος αρχαίος οίκος, ένα ντόμους. Ο Εκδίκος ήταν ένα αξίωμα στα ρωμαϊκά χρόνια, κάτι ανάλογο με τον σημερινό συνήγορο του πολίτη. Ήταν ο άνθρωπος στον οποίο κατέφευγαν οι πολίτες που είχαν διαφορές με το κράτος, προκειμένου να τους βοηθήσει να λύσουν αυτές τις διαφορές. Υπάρχει λοιπόν μια τεράστια βίλα που καταλαμβάνει μια ίνζουλα, ένα οικοδομικό τετράγωνο της αρχαίας πόλης, το κέντρο της, η οποία είχε ανασκαφεί εν μέρει στο παρελθόν και τώρα γίνεται η ολοκλήρωση της ανασκαφής και της αποκατάστασής της. Έχουμε ένα άλλο έργο που είναι η συντήρηση των ιδιωτών στη Βασιλική Α και Δέλτα, επίσης δύο σημαντικά μνημεία των παλαιοχριστιανικών χρόνων της Νικόπολης. Και ολοκληρώθηκε επίσης με μεγάλη επιτυχία και η αναστήλωση της πύλης της Βασιλικής Β' ή Αλκίσονος, η οποία είχε πρόβλημα μετά από το σεισμό του 2019 στην Πρέβεζα. Είχε αποκατασταθεί στη δεκαετία του 1960 από τον Ορλάνδο. Και πλέον στέκει ξανά σε ένα σημαντικό εντυπωσιακό ύψος. Είναι από τα μνημεία έτσι ορόσημα για την Νικόπολη. Το ξέρουν όλοι οι επισκέπτες, από τα πιο φωτογραφημένα, ας πούμε, μνημεία του χώρου.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω τώρα σε αυτό το σημείο. Μας είπατε ότι χρειάστηκε να γίνει μια ανασκαφή, εκτενής ανασκαφή στον χώρο του θεάτρου για να αποκαλυφθεί η ορχήστρα. Και φαντάζομαι ότι θα γίνονται ανασκαφές και σε άλλα σημεία της Νικόπολης, η οποία ήταν μια μεγάλη πόλη και ό,τι και να έχει σωθεί, σίγουρα θα υπάρχουν και άλλα. Θέλετε να μας πείτε αν έχουν βρεθεί και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα κατά τη διάρκεια της ανασκαφής αυτής?
Η Νικόπολη είναι από τους πιο εκτεταμένους, ίσως ο πιο εκτεταμένος αρχαιολογικός χώρος της Ελλάδας. Και αυτό σημαίνει ότι μέχρι τώρα ένα πολύ μικρό μέρος το έχει ανασκαφεί. Όλες οι ανασκαφές και οι εργασίες ανάδειξης στην Νικόπολη γίνονται με βάση ένα master plan, ένα συνολικό σχέδιο ανάδειξης του χώρου που έχει εκπονηθεί και εγκριθεί από το 2006 και το οποίο προβλέπει ότι η ανάδειξη του χώρου θα γίνεται με βάση μνημειακούς πυρήνες, δηλαδή πυρήνες στους οποίους σώζονται σημαντικά μνημεία, τα οποία σιγά σιγά ανασκάπτονται και αποδίδονται στο κοινό. Με βάση αυτό το master plan έχει γίνει η ανασκαφή και η αποκατάσταση του μνημείου του Αυγούστου, του μνημείου δηλαδή που ο ίδιος ο Αύγουστος ίδρυσε στην πόλη ως ανάμνηση της νίκης του στην αυμαχία του Ακτίνου. Είναι η ανασκαφή στο θέατρο, όπως προανέφερε. Είναι το οδείο της πόλης, το οποίο αποκαταστάθηκε ήδη από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο και στο οποίο γίνονται κάθε χρόνο πολλές παραστάσεις. Και είναι και πολύ αγαπητό στο κοινό και το ζητούν πολύ για παραστάσεις. Είναι οι ανασκαφές, όπως προανέφερε, στον Νίκο του Εκδίκου, στις βασιλικές Α, Β και Δ. Το επόμενο θα είναι η ανασκαφή του Σταδίου, του μεγάλου μνημείου που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το θέατρο, που σχετίζεται και αυτό, όπως και το θέατρο, με τους αγώνες των Ακτίων που αναδύασε ο Οκταβιανός Άκουστος και τους οποίους στην αρχαιότητα με μεγάλη λαμπρότητα γιόρταζαν ως Ολύμπιους. Ήταν δηλαδή αγώνες που στα ρωμαϊκά χρόνια μπήκαν στην περίοδο, δηλαδή στο σύνολο των αγώνων που ήταν πανελλήνιοι μαζί με τα Ίσνια, τα Νέμεα, τους Ολυμπιακούς αγώνες. Και με αυτόν τον τρόπο συνεχίζονται ανασκαφές οι οποίες είναι στοχευμένες σε συγκεκριμένα μνημεία κάθε φορά.
Οι ανασκαφικές εργασίες, κυρία Αγγέλη, που ξεκίνησαν πέρυσι στο χώρο της αγοράς, τι αποκάλυψαν και πότε θα συνεχιστούν?
Οι ανασκαφικές εργασίες στον χώρο της αγοράς, όπως είπατε, είναι μια συστηματική ανασκαφική έρευνα. Γίνεται υπό τη διεύθυνση του Δ. Κωνσταντίνου Ζάχου, είναι επίτιμος έφορος αρχαιοτήτων. Ξεκίνησαν σε ένα κτίριο δημόσιο, πολύ εντυπωσιακό, που ο χαρακτήρας του δημόσιου φαίνεται και από επιγραφή που έχει βρεθεί σε αυτό. Έγιναν επί ένα μήνα πέρυσι, με χρηματοδότηση από τη Βουλή των Ελλήνων, και ξεκινάνε πάλι φέτος τον Σεπτέμβριο οι ανασκαφές εκεί. Πιστεύουμε ότι θα έχουν πραγματικά σημαντικά αποτελέσματα, γιατί είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό κτίριο στην αγορά της πόλης, όπου το μόνο άλλο μνημείο που έχει ανασκαφεί μέχρι σήμερα είναι το Οδείο. Οπότε πιστεύουμε ότι θα δώσει πολλά και στην έρευνα, αλλά και για τους επισκέπτες του χώρου μελλοντικά.
Ήταν χωρισμένη αυτή η αγορά, κυρία Αγγέλη, πάνω και κάτω?
Στην αγορά δυστυχώς δεν έχουν γίνει ανασκαφές μέχρι τώρα και μάλιστα θα πρέπει να πω ότι μεγάλο μέρος της αρχαίας αγοράς ανήκει σε αγροτεμάχια που ανήκαν σε ιδιώτες. Και πολύ πρόσφατα έγινε ένα μεγάλο, μια μεγάλη προσπάθεια για απαλωτριώσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού. Ένα πολύ μεγάλο τμήμα, όλο το τμήμα της αρχαίας αγοράς απαλωτριώνεται πλέον από το Υπουργείο. Και ανοίγει έτσι και η ευκαιρία για ανασκαφές σε αυτό το χώρο, ώστε να διευκρινιστεί ακριβώς ο χαρακτήρας του, ποια οικοδομήματα είχε, ποιες ήταν οι ανοιχτές εκτάσεις του, πώς ήταν δομημένος και ποιος ήταν ο χαρακτήρας του μέσα στην αρχαία πόλη.
Πριν φύγουμε από την Νικόπολη, θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν υπάρχουν ναοί που να έχουν βρεθεί στην Νικόπολη. Συνήθως στις αρχαίες πόλεις μιλάμε πάντοτε με σημείο αναφοράς κάποιους ναούς. Αυτά είναι τα μνημειακά οικοδομήματα τα οποία, για τα οποία μιλάμε. Εδώ έχουμε βεβαίως πολύ σημαντικά μνημεία, και το μνημείο του Αυγούστου, αλλά και το θέατρο, το Οδείο που μας έχετε αναφέρει, και η οικία αυτή που αναστηλώνεται τώρα, φαντάζομαι και η αγορά. Είναι πολύ σοβαρά θέματα, αλλά ναοί δεν υπάρχουν.
Πολύ σωστά το επισημαίνετε. Μέχρι τώρα δεν έχουν εντοπιστεί ναοί. Γιατί όπως είπανε, τεράστια η αρχαία πόλη και μικρό της κομμάτι μέχρι τώρα έχει ανασκαφεί.
Τι έχουμε να δούμε δηλαδή.
Ναι, ακριβώς. Πιθανότατα το κτίριο το οποίο τώρα γίνεται η ανασκαφή από τη διεύθυνση του κυρίου Ζάχου να ήταν το σεβαστείο της πόλης, δηλαδή ναός που ήταν αφιερωμένο στη λατρεία την αυτοκρατορική, γιατί όπως ξέρουμε στα χρόνια τα ρωμαϊκά, όχι στην περίοδο της δημοκρατίας βέβαια, στα χρόνια των αυτοκρατόρων, οι αυτοκράτορες θεοποιούνταν και λατρεύονταν ως θεοί. Το ξέρουμε αυτό από τις γραπτές πηγές, από πάρα πολλές επιγραφές. Και στην ίδια την Νικόπολη, έχουμε πολλές επιγραφές που αναφέρονται σε αυτοκράτορες οι οποίοι ακριβώς λατρεύονται ως θεοί μαζί με το Δία και άλλες θεότητες. Οπότε εκεί ακριβώς αυτό το κτίριο έχει ένα τέτοιο χαρακτήρα.
Ωραία, θα έχουμε να λέμε για την Νικόπολη. Αλλά πριν φύγουμε από την περιοχή σας και πριν σας αφήσουμε, θα θέλαμε να μας πείτε και άλλα. Τι άλλα βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την περίοδο στην περιοχή σας?
Στην περιοχή ένας άλλος σημαντικός αρχαιολογικός χώρος είναι η Κασόπη. Είχαμε τα προηγούμενα χρόνια μια αποκατάσταση του θεάτρου της Κασόπης, που έφτασε μέχρι ένα σημείο και θα συνεχίσει με βάση την εγκεκριμένη μελέτη και στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Στο θέατρο της Κασόπης έτσι είχαμε τη χαρά μετά από 2.000 χρόνια να έχουμε παραστάσεις πέρυσι για πρώτη φορά, που παίχτηκε ένα έργο γραμμένο από κάποιο Γάλλο ειδικά για την Κασόπη. Φέτος είχαμε μια παράσταση από την νεανική ομάδα του Εθνικού Θεάτρου πάλι στο θέατρο της Κασόπης. Και έτσι είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί το μνημείο αυτό αρχίζει και δέχεται το κοινό όχι μόνο ως επισκέπτες, αλλά και λειτουργώντας όπως πραγματικά ήταν ένας χώρος, δηλαδή θέασης στην αρχαιότητα. Και θα συνεχίσουμε στην επόμενη προγραμματική περίοδο, στο επόμενο ΕΣΠΑ. Η Περιφέρεια Ηπείρου έχει ήδη εγκρίνει 2 εκατομμύρια ευρώ για τη συνέχιση των αποκαταστάσεων στο θέατρο της Κασόπης.
Ωραία. Αυτά δηλαδή.
Υπάρχουν και άλλες μικρότερες εργασίες αποκατάστασης που γίνονται. Ας πούμε, μέσα στην πόλη της Πρέβεζας, ένας από τους προμαχώνες της Οθωμανικής Οχύρωσης, ο προμαχώνες της Βυρισούλας, όπως είναι γνωστό στην πόλη, ο οποίος είχε προβλήματα στατικότητας τα τελευταία χρόνια. Γίνονται εργασίες τώρα για την διάμεσα σωστικά μέτρα για τη στερέωσή του και ταυτόχρονα εκπονείται από το προσωπικό της εφορίας και μία μελέτη για την αποκατάστασή του. Είναι ένα τοπόσημο έτσι για την Πρέβεζα και θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό έργο αυτό που γίνεται φέτος για τον προμαχών αυτό.
Πριν σας χαιρετήσουμε, κυρία Αγγέλη, πότε πιστεύετε ότι θα είμαστε σε θέση να καταθέσουμε την υποψηφιότητα της Νικόπολης για ένταξη στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO?
Όπως έχει τεθεί και από την κυρία Υπουργό, από το Υπουργείο Πολιτισμού, ο φάκελος θα είναι έτοιμος στα τέλη του 2025, ώστε να κατατεθεί το 2026. Ελπίζω ότι τότε θα έχουν γίνει και οι εργασίες, όπως είναι το να τελειώσει η παράκαμψη της Νικόπολης, αλλά και όλη η προετοιμασία του φακέλου, η οποία είναι βέβαια μια διαδικασία και χρονοβόρα και επίπονη και η οποία απαιτεί τη συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού αφενός και της τοπικής αυτοδιοίκησης αφετέρου.
Χωρίς ότι κάθε χρόνο αλλάζει αναγκαστικά ο φάκελος και αυτό είναι το ωραίο.
Ναι.
Είναι δυναμική.
Μια δυναμική διαδικασία, ακριβώς όπως το λέτε, κύριε Γιαννάρακο. Ναι.
Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Αγγέλη.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Γεια σας.
Έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος. Και να περάσουμε σε ένα φεστιβάλ. Γενικά δεν πολύ ασχολούμαστε με ερασιτεχνικό θέατρο, αλλά εδώ.
Με αυτό όμως το φεστιβάλ κάθε χρόνο.
Είναι ένα φεστιβάλ το οποίο πλέον έχει αποκτήσει ρίζες και κλαριά στην Ορεστιάδα. Είναι το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου της Ορεστιάδας, που γίνεται για 25η φορά φέτος και ξεκινάει αύριο. Μαζί μας είναι ο Άκης Τσονίδης, ο καλλιτεχνικός του διευθυντής, για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
Γεια σας, καλησπέρα, κύριε Τσονίδη.
Καλησπέρα. Είστε το γούρι μας.
Ναι, χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό.
Εδώ και αρκετά χρόνια, αρκετά χρόνια.
Το γκατζολάκι σας, κύριε Τσονίδη, έγινε 25 χρονών. Πόσο ζουν τα γαϊδουράκια, πόσα χρόνια ακόμη να το ευχηθούμε?
Άμα τα αγαπάμε, πολλά χρόνια.
Πολλά χρόνια.
Άμα τα βασανίζουμε, και όχι μόνο εμείς, αλλά και από γύρω. Όχι, σκάνε και αυτά.
Τιμόμενο πρόσωπο φέτος είναι η σπουδαία ηθοποιός Καριοφιλιά η Καραμπέτη, που είναι από την περιοχή σας, τη Δόξα Διδημοτήχου.
Ακριβώς, η δικιά μας Καριοφιλιά.
Διπλή χαρά λοιπόν.
Εννοείται. Στο 25ο δεν γινόταν να μην έχει την Καριοφιλιά Καραμπέτη κοντά το φεστιβάλ. Οπότε με πολύ μεγάλη χαρά δέχτηκε να είναι κοντά μας. Και εμείς, για να κάνουμε δώρο στον κόσμο που στηρίζει τόσο δυναμικά το φεστιβάλ τα τελευταία 20 χρόνια, φέρνουμε μαζί της και τον Μανώλη Μητσιά σε μια υπέροχη μαγική βραδιά. Είναι μια μουσική παράσταση, ανθολογία της ελληνικής μελοποιημένης ποιήσης. Οι ποιητές μας τραγουδούν. Το περιμένει πάρα πολύ πολλοί κόσμος και πάρα πολύ έτσι... με φανατισμό για αυτήν τη βραδιά. Αυτή είναι η τελετή έναρξη του φεστιβάλ μας. Έτσι ξεκινάμε.
Mm-hmm. Ποιες παραστάσεις θα παρουσιαστούν φέτος στο πλαίσιο του φεστιβάλ και από ποιες περιοχές είναι οι ομάδες που θα σας τις παρουσιάσουν?
Ναι, ναι. Ξεκινάμε μια προφεστιβαλική εκδήλωση με τα δικά μας τα παιδιά του εφηβικού τμήματος του θεατρικού εργαστηρίου από τα τμήματα θεατρικής παιδείας. Πρέπει να σας πω, είναι γύρω στα 140 παιδιά καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, από 3,5 έως 17 χρόνων κάνουν μαθήματα θεατρικής παιδείας. Αυτό είναι το μεγάλο μας τμήμα και παρουσιάζει ένα υπέροχο παραμύθι, μια παροδία, ένα μπλέξιμο παραμυθιών. Ξεκινάει αύριο στις 30 του μηνός. Αμέσως μετά στις 31 είναι η Καριοφιλιά Καραμπέτη, τιμόμενο πρόσωπο. Θα ακολουθήσει η συναυλία με τον Μανώλη Μητσιά και την Καριοφιλιά Καραμπέτη. Και από την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου αρχίζει ο διαγωνισμός. Κοντά μας θα είναι η Μηχανιώνα Χαλκιδικής. Δευτέρα θα είναι κοντά μας το Όμιλος Φίλων Θεάτρου και Τεχνών Βερίας. Την Τρίτη το Θεατρικό Εργαστήριο της Περιχιάδας Μακρακόμης. Την Τετάρτη το Ερασιτεχνική Ομάδα του Διπεφέ Ιωαννίνων. Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου, η Θεατρική Ομάδα Σοφίτας Θερμαϊκού. Και κλείνει το φεστιβάλ, το διαγωνιστικό μέρος, την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου με τους ασυνήθεις ύποπτοι από τη θεατρική ομάδα του εσπερινού, πρώτου εσπερινού ΕΠΑΛ του Εγάλεων Αττικής. Και την Κυριακή, το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου, εκτός συναγωνισμού παίζουμε σαν θεατρικό εργαστήρι το έργο του Κώστα Μποσταντζόγλου, «Ο Ελέφας». Δυστυχώς είναι πολύ τραγικά επίκαιρο το έργο, μιλάει για την κακοποίηση, μιλάει για το ρατσισμό, μιλάει για όλα αυτά που ακούμε στα δελτία ειδήσεων και τα, με μια γλώσσα που πήγε αρκετά βαθιά το μαχαίρι στο κόκαλο. Και θα γίνει η ανακοίνωση και η απονομή των βραβείων. Για 22η χρονιά είναι κοντά μας ο Αλέξο Κοστάλας και παρουσιάζει το φεστιβάλ, πια έγινε ο Ρεστερίτης. Και η κριτική μας επιτροπή θα αποτελείται από τον Αντώνη Θεοδωρακόπουλο, άλλος ένας σπουδαίος ηθοποιός και ορεστιαδίτης. Είναι για 22 χρόνια στην Ορεστιάδα και ο ίδιος. Είναι υπεύθυνος του Εργαστηρίου Αρχαίου Δράματος στο Διόνυσο. Ο χορογράφος Γιάννης Μαργαρώνης. Η σκηνογράφος ενδυματολόγος Χρύσα Δαπόντε. Οι περισσότεροι μπορεί να την ξέρουν από την... από τις Ψυχοκόρες και φέτος ετοιμάζει με την Όλγα Μαλέα στην Έτενα την ζωή της Μαρίας Κάλλας, ο συγγραφέας Βασίλης Κατσικονούλης και η ηθοποιός Ζωή Ριγοπούλου.
Mm-hmm. Κριτική επιτροπή από το κοινό έχετε? Η επιτροπή
Βεβαίως,
κοινό.
Κάθε χρόνο. Mm-hmm. Έχουμε επιτροπή κοινού που δηλώνουν οι ίδιοι θεατές μέχρι και στην 1 Σεπτεμβρίου Κυριακή μπορούν να δηλώνουν τη συμμετοχή, να πάρουν το φάκελό τους, την κάρτα τους και έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν με τα δικά τους κριτήρια την καλύτερη παράσταση, γιατί δίνουν μόνο 3 βραβεία η Επιτροπή Κοινού, τα 3 καλύτερες παράστασεις Επιτροπής Κοινού, και με την προϋπόθεση ότι πρέπει να παρακολουθήσουν και τις 6 διαγωνιζόμενες. Mm-hmm. Αυτός ο αριθμός της Επιτροπής Κοινού κάθε χρόνο και μεγαλώνει. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που δεν είναι έτσι μόνο παθητικοί θεατές σε μια παράσταση, σε ένα φεστιβάλ, αλλά παίρνουν μέρος ενεργά, δίνοντας τη δική τους βαθμολογία.
Αυτές οι 6 παραστάσεις είναι οι μόνες που σας προτάθηκαν ή είχατε και άλλες προτάσεις και τις επιλέξατε και πώς τις επιλέξατε?
Ναι, συνολικά φέτος έχουν έρθει 31 αιτήσεις από όλη την Ελλάδα, από τα νησιά, από την Κρήτη, από τα Δωδεκάνησα, από όλη την Ελλάδα. Αρχίζει το δύσκολο έργο της Ήπειρου Κρηματική Επιτροπή, προεδρεύει ο Αντώνης Θεοδωρακόπουλος και είναι οι ηθοποιοί εραστέχνες από όλο τον ομό που παρακολουθούν όλες τις παραστάσεις σε μεγάλο βιντεοπροζέκτορα. Επιλέγονται οι 18, ξαναβλέπονται οι 18 και επιλέγονται οι 12 και από τις 12 ξαναβλέπουμε τις 12 και επιλέγουμε τις 6 που θα διαγωνιστούν και τις 6 αναπληρωματικές τους.
Όλες οι παραστάσεις θα δοθούν στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Νέας Ορεστιάδας ή έχετε επιλέξει και άλλους χώρους?
Το ευχόμεθα να γίνουν εκεί λόγω του καιρού.
Γι' αυτό σας ρωτάω, γιατί η Έμι προβλέπει βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις.
Ναι, ναι, ναι. Το χειμερινό θέατρο είναι πανέτοιμο να υποδεχτεί οποιαδήποτε παράσταση ακυρωθεί στον ανοιχτό χώρο. Επίσης έχουμε προβλέψει το παλιό κλειστό γήπεδο της Ορεστιάδας, που αν σε περίπτωση καιρού μας χαλάσει την ομορφιά για το Σάββατο με την Καρδιοφυλιά Καραμπέτη και το Μανώλη Μητσιά.
Δεν νομίζω να σας το χαλάσει, κάτι θα κάνετε.
Μακάρι. Αφού μιλάμε μαζί, είναι το γούρι μας, είστε το γούρι μας, οπότε κάτι πήρε λίγο τα πάνω μου.
Δεν μου λέτε, έχετε σκεφτεί ποτέ να το διεθνοποιήσετε? Είσαστε πάρα πολύ κοντά στα σύνορα με την Τουρκία, πάρα πολύ κοντά στα σύνορα με την Βουλγαρία. Θα μπορούσατε ενδεχομένως να κάνετε και ένα άνοιγμα προς ερασιτεχνικούς θειάσους και από εκεί.
Ναι, αυτό είναι μια άλλη διαδικασία. Εμείς αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε πριν χρόνια, αλλά πάντοτε σκοντάφτουμε στον προϋπολογισμό, γιατί ο προϋπολογισμός αφορά το Διόνυσο και έχουμε μια βοήθεια από το Δήμο. Φέτος για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια έχουμε και μια χρηματοδότηση από την περιφέρεια, μικρή μεν αλλά σημαντική, για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια. Και φέτος πρέπει να πω ότι μετά από 25 χρόνια η επιχορήγηση του Δήμου πήγε ακριβώς στη μέση από πέρσι, παρόλο που είναι συνδιοργανωτής. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε πριν 4 χρόνια, νομίζω, είναι ότι... Πριν 4 χρόνια, νομίζω. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε και είχαμε έρθει σε επαφή ήταν με ελληνόφωνες ομάδες από όλο τον κόσμο. Είχαμε βρει ελληνόφωνη ομάδα από την Αυστραλία, από τη Γερμανία, από την Κωνσταντινούπολη, από την Σικελία, ελληνόφωνη ομάδα...
Αγγρικάνικα, ναι.
Την Καλαβρία, την Καλαβρία, την Καλαβρία, την Καλαβρία.
Ναι, ναι. Αγγρικάνικα.
Ναι, αυτό χρειάζεται όλους αυτούς τους ανθρώπους να τους φιλοξενήσουμε για μία εβδομάδα εδώ, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν είναι η απλή φιλοξενία που παρέχουμε στις άλλες ομάδες για 2 ή 3 μέρες. Πρέπει να σας πω ότι η φιλοξενία του φεστιβάλ με τις ομάδες ελληνικές έχει να κάνει με 2 ή 3 μέρες διαμονή και διατροφή. Μεσημέρι βράδυ, ανάλογα στην απόσταση. Φανταστείτε τώρα το κόστος που θα πήγαινε αν αυτό που θέλουμε και ονειρευόμαστε να το ανοίξουμε το φεστιβάλ και σε αυτόν. Γιατί θέλουμε να έχουν και ένα πάγιο αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν στη Γερμανία. Στην Κωνσταντινούπολη υπάρχει μια καταπληκτική ομάδα Ελλήνων. Στην Αυστραλία που έχουμε βρει, στην Καλαβρία που έχουμε βρει υπέροχα κορίτσια που κάνουν σπουδαία δουλειά πάνω στο ελληνικό ρεπερτόριο. Και για μας θα ήταν πολύ σπουδαίο. Αλλά δυστυχώς...
Θα πρέπει να ζητήσετε χορηγούς, κύριε Τσονίδη.
Οι χορηγοί πια νομίζω ότι μετά το φετινό, γιατί φέτος οι χορηγοί από την πόλη και όχι μόνο μέχρι και από το σουφλί, έχουν καλύψει σχεδόν το 1/4 του προϋπολογισμού χωρίς αγκομαχητά και δυσκολία, γιατί τα αγαπούν το θέατρο, ξέρουν ότι χρειαζόμαστε τη βοήθειά τους και πραγματικά είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό που μαζεύτηκε. Αλλά αυτό να συνεχίσουμε το κάνουμε, αυτό που θα αντιμετωπίσουμε προφανώς θα είναι κάποια καραμπίνα κρυμμένη πίσω από την πόρτα.
Έχετε κάνει πάντως δουλειά για να αγαπάνε το θέατρο στην περιοχή, έχετε κάνει δουλειά. Λοιπόν, το φεστιβάλ αρχίζει, είπαμε, αύριο.
Φτάνει μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου και θα μας πείτε πότε θα έρθετε στην Αθήνα. Πότε σας περιμένουμε.
Αυτό. Και παρόλα αυτά θέλω να πω, με ευκαιρία δοθείς από την κουβέντα αυτή, ότι παλιότερα το φεστιβάλ ταξίδευε στην Αθήνα. Οι 3 πρώτες ομάδες από την Κρητική Επιτροπή ταξιδεύαν στην Αθήνα και γινόταν στο θέατρο Αργό της Εμιλίας Ψηλάντη. Και το κάλυπτε βεβαίως στο φεστιβάλ του Διονύσου αυτό. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα και εκεί σκοντάψαμε και εκεί σταματήσαμε και αυτό το όνειρο. Και επίσης εμείς κάθε χρόνο ερχόμασταν πριν 5 χρόνια στην Αθήνα σαν θεατρικό εργαστήριο Ρηστιάδας. Φέτος θέλουμε να το ξανατολμήσουμε για να έρθουμε σε ένα θέατρο και να τα πούμε και από κοντά, γιατί υπάρχουν πολλοί Ρηστιαδίτες, πολλοί Θρακιώτες που μας αγαπάνε και θα ήταν αυτή η εξωστρέφεια από τη δική μας περιοχή, θα ήταν ένα πολύ ωραίο μήνυμα προς όλους.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσονίδη.
Ευχαριστούμε, καλή συνέχεια και ελπίζουμε να τα καταφέρετε να έρθετε.
Εγώ ευχαριστώ.
Γεια σας.
Πολύ. Γεια σας. Girl, you better jump when I say we'll. Step to me, I heard enough from your mouth.
αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θα μιλήσουμε για ένα φεστιβάλ. Ένα φεστιβάλ που ξεκινάει αύριο για πρώτη φορά. Ο λόγος για το πρώτο διεθνές φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους Εύβοιας, το οποίο δεν γίνεται στην Εύβοια. Γίνεται βέβαια στο νομό Εύβοιας, στην Σκύρο, στο νησί της Σκύρου. Ένα φεστιβάλ λοιπόν διήμερο για φέτος. Μακάρι να γίνει θεσμός στην πορεία και να γίνει και περισσότερες μέρες. 30 και 31 Αυγούστου στο νησί της Σκύρου. Και μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του, ο σκηνοθέτης Κωνσταντίνος Οικονόμου. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κύριε Οικονόμου.
Γεια χαρά.
Είναι όλα έτοιμα για την αυριανή έναρξη? Έχετε λήξει πώς θα αντιμετωπίσετε μια πιθανή κακοκαιρία?
Τη φοβόμαστε πάρα πολύ, και όχι τόσο την αυριανή όσο του Σαββάτου. Αλλά θα δούμε, όλα θα πάνε καλά. Είναι ένα φεστιβάλ που έχει περάσει φορτούνες για να γίνει, όπως είπατε κι εσείς. Ενώ είναι το πρώτο φεστιβάλ Εύβοιας, δεν θα γίνει στην Εύβοια.
Γιατί αλήθεια όχι στην Εύβοια, όχι στη Χαλκίδα, αλλά στη Σκύρο?
Αυτό ξεκίνησε και σχεδιάστηκε για να γίνει στη Χαλκίδα και οργανώνεται από το Γενάρη. Ήταν όλα έτοιμα να γίνει στη Χαλκίδα. Δυστυχώς προέκυψε κάτι με το χώρο, δεν βοήθησε τόσο πολύ και ο Δήμαρχος, για να είμαι ειλικρινής. Οπότε ψάχναμε επιλογές. Οι επιλογές που μας έδινε η Δημοτική Αρχή δεν μας κάνανε, γιατί ήταν 20 μέρες μετά, είχαν ξεκινήσει τα σχολεία, ήταν σε άλλους χώρους. Οπότε από το να ακυρώσουμε το φεστιβάλ, να μην το κάνουμε καθόλου, προτιμήσαμε να το κάνουμε στο νομό Εύβοιας, όπως ήταν παλιά η Σκύρος που άνοικε. Το αγκάλιασε ο Δήμος αμέσως και προσωπικά ο κ. Κωνσταντινόπουλος. Και είμαστε εδώ, είμαστε Σκύρο, τελευταίες ημέρες, προετοιμάζουμε.
Είσαστε σε ωραίο, σε ωραίο περιβάλλον, μην παραπονιέστε καθόλου, κύριε Οικονόμου. Είναι πολύ ωραίο νησί Σκύρος, είναι πολύ ωραίος χώρος. Πού θα γίνει η αλήθεια το φεστιβάλ?
Θα γίνει στο Δημοτικό Σχολείο της Σκύρου, που γίνονται και αρκετές παραστάσεις, έμαθα. Και όντως όταν φτάσαμε εδώ ήταν στημένα θεατρικά, εξέδρες, ήταν έτοιμο για προηγούμενες παραγωγές. Και το διαμορφώσαμε λίγο, βάλαμε τα πανιά μας και είμαστε έτοιμοι για τις προβολές μας αύριο. Και για να υποδεχτούμε τους μικρούς μας φίλους το Σάββατο με ένα εργαστήρι για παιδιά και μουσικές. Και είναι ένα φεστιβάλ που είχε, επειδή είχε οργανωθεί για να γίνει πολλές μέρες, προσπαθήσαμε να συμπτύξουμε όλα αυτά σε ένα διήμερο.
Πώς καταφέρατε, κύριε Οικονόμου, να εξασφαλίσετε την υποστήριξη τόσων φορέων από την πρώτη διοργάνωση?
Αυτό είναι το...
Είναι άθλος.
Ναι, είναι άθλος πραγματικά και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί δεν το περίμενα. Είχαμε αποφασίσει ότι θα το κάνουμε ό,τι και να γίνει με δικά μας χρήματα, και εννοείται ότι έχουμε βάλει πάρα πολλά και ακόμα βάζουμε. Καταθέσαμε στο Υπουργείο την πρόταση. Για να είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα πολλά. Ήρθε η Γίδα, ήρθε και μια μικρή οικονομική βοήθεια που είναι καλοδεχόμενη πάντα. Και μας βοήθησε πάρα πολύ και η περιφέρεια. Φοβόμασταν επίσης ότι με την αλλαγή τοποθεσίας μπορεί να χάσουμε είτε την περιφέρεια είτε το Υπουργείο. Όλα πήγανε καλά, μας στηρίξανε μέχρι τελευταία στιγμή και προχωράμε.
Και εδώ θα ρωτήσω, πώς καταφέρατε στην πρώτη κιόλας διοργάνωση του φεστιβάλ αυτού, του διεθνούς αυτού φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους, να έχετε συμμετοχές από τόσες χώρες? Γιατί βλέπω εδώ από Ινδία, από Παλαιστίνη, από Καναδά, και... από Ιράν, από
ακριβώς.
Τουρκία, από...
Είχαμε πάρα πολλές συμμετοχές και ήταν το δύσκολο έργο της ομάδας.
Πού σας βρήκανε, πώς σας μάθανε?
Όλα τα φεστιβάλ πλέον κάνουν τα καλέσματά τους μέσα από πλατφόρμες διαδικτυακές, όπου ανεβάζουν οι δημιουργοί, καταθέτουν τις προτάσεις τους. Οπότε ανοίξαμε μια σελίδα σε κάποιο φεστιβάλ, κάποια πλατφόρμα για το φεστιβάλ, και υπήρξε τεράστια συμμετοχή. Δεν το περίμενα στην πρώτη χρονιά, λοιπόν. Έλεγα ότι δεν θα έχουμε πολλές, αλλά θα βρούμε, κάτι θα γίνει. Θα κάνουμε ίσως πιο αργά ένα ανοιχτό κάλεσμα για άλλες ταινίες, δωρεάν. Η συμμετοχή ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ στο να επιλέξουμε το τελικό πρόγραμμα. Και επειδή το φεστιβάλ ήταν να γίνει τρεις μέρες με προβολές στη Χαλκίδα, είχαμε και κάποιες ακόμα ταινίες. Έτσι όπως ήταν πράγματα, τελικά κρατήσαμε 20, τις καλύτερες.
και κονταροχτυπιούνται τώρα για τα βραβεία.
Θα προβληθούν και ταινίες εκτός διαγωνιστικού τμήματος.
Θα προβληθούν και δύο ταινίες, ναι, του κυρίου Γάκη και του κυρίου Στέφανου Κοσμίδη, δύο ταινίες εκτός διαγωνιστικού προγράμματος, για τους λόγους του ότι του κυρίου Γάκη έχει χρηματοδοτηθεί από την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, οπότε θα ήταν άδικο, ναι, να συμμετέχει στο διαγωνιστικό. Και του κυρίου Κοσμίδη είναι ταινία λίγο πιο παλιά. Νομίζω δεχόμασταν ταινίες από το 23 και μετά, που τελειώσανε το 23 οι παραγωγές τους. Του κυρίου Κοσμίδη είναι λίγο πριν, νομίζω είναι το 22-21, αλλά αφορά τη Χαλκίδα και τους ήχους του Ευρύπου κτλ. Μια ταινία που χρηματοδοτήθηκε από τη Χαλκίδα και δεν προβλήθηκε ποτέ στη Χαλκίδα. Οπότε επιλέχθηκε για να προβληθεί στη Χαλκίδα, τελικά θα προβληθεί στη Σκύρο.
Δεν
όλα καλά.
Ναι, βεβαίως. Μια χαρά είναι όλο αυτό.
Να πούμε ότι όλες οι προβολές είναι δωρεάν για το κοινό.
Αυτό, ναι, αυτό είναι και από την αρχική του ιδέα. Το φεστιβάλ δεν ήταν να κάνουμε φεστιβάλ, να βγάλουμε λεφτά. Τα φεστιβάλ για μένα, σαν δημιουργός, και επειδή έχω βρεθεί σε πάρα πολλά φεστιβάλ ανά τον κόσμο με τις ταινίες μου, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει δωρεάν πρόσβαση οποιοδήποτε στις ταινίες.
Πιστεύω ότι κάποιοι. Ολοκληρώστε, ναι.
Στο συγκεκριμένο φεστιβάλ δεν είναι μόνο δωρεάν. Δεν μας ένοιαζε μόνο να είναι δωρεάν. Μας ένοιαζε να έχει πρόσβαση σε αμαία και να έχει πρόσβαση ακόμα και σε ανθρώπους με ακουστικά προβλήματα. Οπότε ακόμα και οι ελληνικές ταινίες έχουν υποτιτλιστεί.
Αλήθεια, θα έρθουν σκηνοθέτες. Από τους Έλληνες όλο και κάποιος θα έρθει.
Από τους Έλληνες όλο και κάποιος θα έρθει. Ναι. Θα περίμενα περισσότερο στη Χαλκίδα. Και ναι, αυτή η αλλαγή δυστυχώς μας άλλαξε και κάποιους χορηγούς που είχαμε για να
φιλοξενήσουμε. Είπαμε μην παραπονιέστε,
όχι,
γιατί
όχι, δεν παραπονιέμαι,
σε ωραίο
απλά,
μέρος.
Ήταν, θα μπορούσε να είναι πάρα πολύ καλύτερο και για τους δημιουργούς, γιατί θα τους καλύπταμε κάποια έξοδα και θα τους φιλοξενούσαμε στη Χαλκίδα. Με την αλλαγή χάσαμε τους χορηγούς.
Θα βρείτε άλλους στη Σκύρο, αν επαναληφθεί στη Σκύρο θα τους βρείτε εκεί.
Για του χρόνου σίγουρα, αλλά επειδή τρέξαμε σε ένα μήνα να το οργανώσουμε στη Σκύρο, αυτό είναι το.
Δεν πρωτοκάνει κανείς.
Και σε αυτόν τον ένα μήνα, ποια βραβεία θεσπίσατε για την πρώτη διοργάνωση?
Θεσπίσαμε βραβείο καλύτερης διεθνούς ταινίας, καλύτερης ελληνικής ταινίας, καλύτερο animation, τι έχουμε, καλύτερο σκηνοθέτη, καλύτερη διεύθυνση φωτογραφίας, ηθοποιό γυναίκα, ηθοποιό άντρα.
Ναι, νομίζω ότι είναι επαρκέστατα τα βραβεία που
επαρκέστατα.
Έχετε.
Ναι, 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 νομίζω
και βλέπουμε
και εγώ
ότι έχετε και μία μουσική παράσταση εντάξει στο πρόγραμμα.
Ναι. Γιατί δεν γίνεται να μην γιορτάσουμε ότι τελικά κατάφερε αυτό το φεστιβάλ να γεννηθεί. Οπότε έχουμε μία μουσική παράσταση μετά το πέρας της τελετής βραβεύσεων με τους Άλεφ. Πέρασουμε καλά, ακούσουμε λίγο jazz, λίγο blues.
Πολύ ωραία.
Όλα θα πάνε καλά.
Ναι, 30 και 31 του μηνός. Εμείς ευχηθούμε να γίνει θεσμός αυτό.
Αυτή είναι η ευχή της εκπομπής. Να γίνει θεσμός στο φεστιβάλ σας και να σας έχουμε κάθε χρόνο.
Αμήν, αμήν. Είναι μια ιδέα, είχε γεννηθεί να ξεκινήσει και να ταξιδεύει κάθε χρόνο να είναι σε άλλο μέρος της Εύβοιας. Οπότε το ότι ξεκίνησε με ταξίδι είναι σημαντικό και ελπιδοφόρο.
Δεν είναι κακό. Δηλαδή, ακόμη και να γίνει φεστιβάλ Σκύρου, δεν νομίζω να σας χαλάει.
Όχι, καθόλου.
Όχι, δεν θα μας χαλάει καθόλου, γιατί είχαμε και η ανταπόκριση των κατοίκων είναι φανταστική. Δηλαδή, είμαστε εδώ κάποιες μέρες, ξέρουν όλοι για το φεστιβάλ, θέλουν όλοι να έρθουν στο φεστιβάλ. Ο Δήμος και οι αρχές εδώ έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ χαρούμενοι, συζητάνε ήδη για το επόμενο. Οπότε,
είναι και φιλόξενος Δήμος. Με το που μπαίνεις αρχίζουν και πώς το λένε, βγάζουν
κεράσματα.
Όχι, και πέρα από τα κεράσματα, τον ήχο που καλωσορίζουν.
Ναι, ναι, το καράβι όταν φτάνει.
Μπράβο,
το
τους επισκέπτες, ναι, ναι, ναι. Αυτό εννοώ.
Όχι, λοιπόν, είναι πολύ όμορφα εδώ και θα είναι βιώτης. Απορώ πως δεν έχω έρθει τόσα χρόνια.
Ορίστε, ναι,
είμαι χαλκιδέος. Ναι, και έχω ενθουσιαστεί και λέω τι έχω κάνει.
Τι έχετε χρόνου, κάνει, είδατε.
Ό,τι και να γίνει του χρόνου φέρνω την οικογένεια εδώ για διακοπές.
Λοιπόν, εμείς να σας ευχαριστήσουμε
εγώ
πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Καλή συνέχεια, γεια σας.
Καλή συνέχεια και σας, για χαρά.
Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Κυριακή 6 με 8.
Υπερπαραγωγή.
Υπερπαραγωγή σε μια έτσι εξτρά εκπομπή. Σας περιμένουμε όλους να τα πούμε και να περάσουμε όμορφα. Γεια σας, καλό απόγευμα. We're on the Nile.
is life. The shadow moves in your eyes. It's all in your eyes. The endless sands stretch far away. I don't understand. I don't understand. We're in a dream. We're in. Seems we're in.